Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фростина Димеска. Ги слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Председателски избори, договорот од Преспа главна тема, прогнозираат експертите. Москва има нова стратегија за поделби на Западен Балкан, велат аналитичарите. Со концерт во МКЦ Супер Хикс одбележа 25 години постоење. Почнуваме со најавените теми. Стево Пендаровски и Гордана Силјановска, двајцата професори повремено активни на политички позиции, сега влегоа во председателската трка. Првиот како кандидат на владеачкото мнозинство, а втората на ВМРО-ДПМНЕ. Според аналитичарите, главна тема на овие избори ќе биде договорот од Преспа, за кои двајцата имаат сосема различни ставови. Анализа на Марија Тумановска.
По неизвестноста сега е речиси сигурно дека главната битка на председателските избори ќе се води меѓу Стево Пендаровски и Гордана Силјановска Давкова. Првиот кандидат поддржан од СДСМ и владеачката коалиција, вториот како кандидат на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ, но и двајцата представени како надпартиски кандидати. Стево Пендаровски, кој формално не е член на СДСМ, беше кандидат на таа партија на изборите во 2014-та, кога изгуби од актуелниот шеф на државата Ѓорги Иванов. Судејќи според говорите со кои се представија виднаш по нивниот избор, аналитичарите очекуваат двајцата кандидати да настапат со спротиставени ставови, особено во однос на преспанскиот договор. Веќе е познато дека Пендаровски го поддржува договорот со Грција, додека Силјановска Давкова го критикува и оспорува. Иако се работи за председателски избори, политичкиот аналитичар Алберт Муслиу не очекува кандидатите да се концентрираат само на теми поврзани со председателските ингеренции.
Ја не очекувам дека и овој пат председателските ќе се концентрираат само на овласувањето на председателот. Верувам дека опозицијата ќе се труди да ја прошири темата и за работата на владата и на евентуални некои неуспеси кои владата ги има, па дури и некои успеси кои владата ги промовира, ќе се трудат тие да ги прикажат како работи кои тие не би ги направиле. Тука мислам на договорот од Преспа или на договорот со Бугарија.
Вели Муслиу. Муслиу прогнозира дека на предстојните избори Стево Пендаровски стартува со предност во однос на против кандидатот Силјановска. Еве зошто.
Во секој случај фактот дека Пендаровски е кандидат на повеќе блиски партии, од повеќе етнички групи, секако дека шансите дури во првиот круг да прави подобар резултат се пореални. А за вториот круг секако дека се уште пореални шансите, затоа што вториот круг само 20 кандидати поминуваат. Не забравиме, во првиот круг ќе имаме 3 кандидати, еден од ВМРО-ДПМНЕ поддржан, еден од коалицијата на СДСМ со ДУИ и третиот ќе биде од независниот поддржан од албанските опозициски партии. Реално се очекува дека во вториот круг тие кои ќе го поддржуваат кандидатот на албанските опозициски партии, мислам дека реално се очекува тие гласови да одат на контото на Пендаровски, ако некој чудо не се случи во меѓувреме.
На председателските избори кандидатура најави и професорот и поранешен амбасадор Блери Мрека, зад кого ќе застанат Алијанса за албанците и движењето Беса. Тој на својот Facebook профил напиша дека решил да учествува на изборите бидејќи без ниту еден кандидат албанец, мултиетничкото општество ризикува да стане моноетничка држава и албанците да бидат само гласачи, а не и гласани. Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
А изборот на Пендаровски за консензуален кандидат за председател и викенд конгресот на СДСМ, на која потврдија неговата кандидатура, се главните теми на кои коментираат посетителите на страницата на Радио Слободна Европа на социјалната мрежа Facebook. Дел од нив пренесува Горица Попова.
Знаевте ли, почитувани, дека оние посетители на нашата Facebook страница што немаат ништо против името Република Северна Македонија се наречени Северджани. Па Маријан Лазаревски, по информацијата за обраќањето на Стево Пендаровски до делегатите на Конгресот на СДСМ како потврден кандидат за председател на државата, постирал «Лузер Северджан». Инаку се добива впечаток дека најактивни во коментирањето биле оние наши посетители кои се против актуелната власт. Маријан Стојков констатира со прашање, абе СДС пак ли дволична политичка играрија? Стево ја ословува државата Македонија заев со Северна Македонија. И додава дека не станува збор за надминување на етнички поделби, туку по цена на се да се остане на власт која е нелегитимно добиена, според него. За обраќањето на првиот човек на СДСМ и премиер Зоран Заев пред делегатите на Конгресот на партијата, потпишан со ник, коментира дека е последното нешто што го бара тиранинот од Муртино за исполнување на неговите лични цели поделба на нашата татковина на Албанија и Бугарија. Поприлично недоличните и со говор на омраза постови се активирали и оние посетители на Facebook страницата кои не сметаат дека Стево Пендаровски е погрешен избор за кандидат за председател на државата, зад кој инаку застанаа освен СДСМ и 31 партија од сите етнички заедници во земјава. Реакцијата на Мицковски и на ВМРО ДПМН е дека за изборот на Пендаровски стоел Заев и дека него избрале делегатите на Конгресот, Данаил Дени Паланков ја коментира со следниот пост. Колку што Пендаро делегатите го избраа, толку и Баба Гога ја избраа делегатите. А Лав Македонски постирал, како и Гордана, нели 20 дена предходно обштинските комитети знаја за Баба Зумбула. Ване Крстевски го прашува Сашо Велјановски која Македонија. Сашо Велјановски инаку напишал «Нез Мицко, ти си во заблуда, зад Стево стои цела Македонија». На Ване Крстевски му одговара «Свен, јас Свен». «Фане, не се секирај, ке видиш која, а ти оди во Будимпешта да гласаш». Родна Пановска со својот коментар мудира шлаканица на сите што коментираат со непримерен речник и ги подсетува. О, за срамота, па кој сака нека е аваков речник, а минатите избори грујо ги доби со притисоци, со носење луѓе со автобуси од Албанија, со мито и еден гласач да донесе плюс 10, инаку ќе ги брка од работа.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk
Кремљ има интерес од нови поделби на Балканот поради три клучни цели. Предупредуваат аналитичарите. Според нив, таа нова стратегија на Москва не само што ќе се одрази на ширењето на НАТО и на Европската Унија, туку и на безбедноста на Македонија, Босна и Херцеговина, Црна Гора. Повеќе од прилогот на Емил Златков.
Новата стратегија на Москва за поделби во Западен Балкан се појави последните неколку месеци откако се актуализираше идејата за промена на границите на Косово. И тоа во Кремљ може да биде искористено за три цели кога се работи за руската политика кон Македонија и останатите држави од регионот и кон ширењето на НАТО и Европската Унија, предупредуваат и странските и домашните експерти. Еден од најстакнатите познавачи на руската политика на Балканот, професорот Јануш Бугајски, вели дека за идеите на Кремљ за балкански поделби стојат три цели.
Првата цел е да создаде пукнатини меѓу албанските политичари и да ги подели албанските општества во Косово, Албанија и во Македонија. Москва може да ги искористи тие поделби околу промените на границите за да се внесе себе си во игра. Втората цел на Кремљ е да ги влоши поделбите меѓу србите и албанците, така што ниту Србија, ниту Косово да не можат да влезат во НАТО или во Европска Унија. Најефективен начин за затворање на вратите за членство е поттикнување меѓудржавни конфликти. И третиот мотив за поддршката на Русија за размена меѓу балканските земји е да се воспостават корисни преседани, кои Москва би ги користела за оправдување на своите акции кон Украина, Грузија и Молдавија.
Вели Бугајски во својата најнова анализа за можните идни потези на Москва. Според него, Москва е свесна дека и српските и албанските националисти можат да бидат охрабрени да следат поамбициозни иредентистички идеи, како што се поделба на Босна и Херцеговина, Црна Гора или Македонија. Дека со идеите за промена на границите може да се разбудат сепаратистички идеи во Македонија, се сложува професорот од ФОН Темел Користевски.
Декојувањето на границите ќе доведе до нестабилност, до јакнење на аспирациите на сепаратистичките кругови во балканските држави и до настојување да се тој сепаратизам, да се оди и понатак со што би била и загоза Република Македонија. Меѓутоа, лично мислам дека тоа нема да дојде, тоа ќе се заврши само на една идеја.
Изјави за Радио Слободна Европа професорот Ристевски, коментирајќи идејата за промена на косовската граница. Откако сетнички јазови на Балканот ќе се засилат тие сепаратистички идеи, Москва, велат експертите, постојано ќе наоѓа спорови меѓу земјите од регионот.
Москва не само што ќе пронаоѓа спорови меѓу главните градови на регионот, туку истовремено ќе се нуди и како медијатор за нивно решавање и со тоа да се обидат да ја намалат улогата на НАТО и на Европската унија.
Вели Бугајски. И американскиот аналитичар за Балканот Даниел Сервер пишува дека идејата за корекција на границите е лоша.
Корекцијата би се одразила врз Македонија со тоа што би се зголемила поддршката на албанците во Македонија кои сакаат да се приклучат кон голема Албанија, што потенцијално би довело до дестабилизација на Македонија.
Напиша Сервер на својот блог. На промената на границата на Косово како можен подпалувач на нови поделби во регионот, но и како несоодветна идеја за решавање на спорот Приштина-Белград, гледаат и политичките субјекти во Македонија.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Прославувајќи го првиот четврт век од постоењето, Супер Хикс во неделата на 3 март го подпиша и не само еден од најдобрите концерти во кариерата, туку и еден од највеселите воопшто досега одржани во Младинскиот културен центар. Прилог на Љупчо Јолевски.
Супер Хикс својата 25-ка е заокружија со супер концерт, со настан кој доликува на голем бенд, онаков каков што тие се од поодамна. Бенд кој има верна армија на следбеници од повеќе генерации. И што е најважно, кој по толку време присутност не се штеди во потребата да испорача немерено многу енергија и двојно повеќе оптимизам од сцената. Затоа и не постои друг збор освен триумф за она што тие го сторија во МКЦ, така за јубилејот испишувајќи уште една убава страница во храбрата историја на македонскиот рок-н-рол. Но да тргнеме со ред. Најнапред една констатација. Нема сомнение дека повеќе од исправна било одлуката на Петар Младеновски, Борис Минов, Дарко Попов, Симе Златков, Александар Спасовски, Бранко Илиевски, Гоце Лалковски, славеничкиот концерт Супер Хикс да го стокмат во некој клуб. Во атмосфера која до усвитување ќе го подгрее љубопитството на верните следбеници. Уште повеќе тоа да биде дансинг салата на Младински културен центар, која иако и досега не се има покажано како нешто гостопримно во однос на акустиката, се чини дека сепак е единственото културно место кое гарантира директен контакт со публиката. Сон е над 1000 присутни кои се спремни да ги раскинат грлата, ловејќи омилената песна и да го следат ритамот колку тој да ги фрла лево или десно. Супер Хикс перформансот го почна со силен атак на сите сетила. Најнапред символичностот и треба некој, па потоа следува ангажираната Жал ми е за децата, Раде, Со не сум твој тип и песни Глупави лесни, Вулканот во гледалиштето, Дозовре. Присутните нештедливо им се нафрлија навеќе своите хитови, а на пеце и бандата и се разбине на нивните бројни гости на сцената, не им преостануваше ништо друго, само да ја канализираат енергијата и да уживаат во моментите на споделување на радоста. Едноставно стана неважно што во еден момент на Дарко ќе му пукне кожата на тапанот, па фронтменот ќе мора со малку подолг монолог да го покрива чинот на менување и така со ред. Се чекаше само новата песна и мотивацијата да се скокне повисоко, да се разлече што подолго на смевката, човек да и се препушти на примарната емоција, да му се радува на животот во кој една по друга се редат пауза, графити, шкембе чорба, другар, знам дека љуби, инспиративната верзија на класикот на Моторхед, Ace of Spades, Мајмуни, Гол, Машенка, песни чии стихови се огледало на срединава заробена од трговците на политичката магла и нивните наокомпанирани следбеници. Ова особено беше очебијно во миговите кога бендот го јавна татнежот на химничната на Лута Рана, во која на бандата со сета своја самосвојна бунтовност и се приклучи Ѓорѓи Илиовски од СМАТ, и каде она, Лута Ганџа, како преубав крај на единствениот стих, беше пречекано со вренетичност што боли до коска, но наедно говори посилно за нас. Повеќе од стотина испишани страници текст. И потоа разбирливо рафално беа испорачени саркастичната Африка, не не сум јас едно лето, така ставајќи точка на средбата која ги зацврснува уверувањето дека Супер Хикс со петте студиски албуми и присуството на тројно повеќе компилации, концерти на значајни фестивали, турнеи по регионот и во поголемиот дел од земјите во Европа и со овој концерт се една од нашите значајни субкултурни гордости.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валаловски и Фростина Димеска. До слушање!